sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bula mona bino bonso na linaka na biso sango mokililo sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na John Walker bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya edi sango sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga poyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Nenguba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya to pe ba réfugiés kolika tukumisato bazali na bokangimi oboloko bonene bwa munzenze pe bazali kozela nzela ya kotele maliboso ya bazuzi mpoete basambisama.
Soki to tie ba réfugiés wana na prison, ba protection ya ba réfugiés eza na prison te. Obligation na biso comme pays, comme peuple, toza na obligation ko protéger ba réfugiés.
Sima ya makama ya pakapaka tope ba helikopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC, ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki pona koyeba banani penza bazali sima na yango.
Bazo sala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FRDC na ba UPDF, basala nde offensive, c'est-à-dire bango nde ba attaque le premier.
Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mamate ya matali kodage tompe programmation na matali informatique.
Tozo sala effort pour que baza na education ya malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amérique baza koyekola pour que baza la paix à mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que locaux.
Toko suki sabo na malaka na biso na komo ya Bozindo na mokolo mwalelo e toko landa bongo lisolo ya Edi Sango azwaki na Martin Fayulu Mokambi ya SID awa na Washington DC. Tala masolo tobombele bino o mpoko ya lelo toko landa nyoso na bola isi mamwango nga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
États-Unis et Sakoli bitumbu bisusu likolo na Risi sima na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo eye koloba ete bitando bya Ukraine biyike bisika maponami mauti kosalema bikotisika na ekolo Risi. Washington esakoli pe ete G7 libokeli ya bikolo sambo biyebi leki na nkita na mokili likopesa pe etumbu na ekolo inso ekondima kopesa maboko na mokano mwa Risi. Na ngambo esusu mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky akibisi eti akondima suki mokete kosolo la lisusu na Vladimir Putin tango mokonzi ya Rusi ya kokoba kozala na bokonzi. Volodymyr Zelensky alobi akosolo la kaka na mokonzi ya sika na Ukraine. Na milulu misalamaki lelo na Kremlin na Rusi, Vladimir Putin asakola kibo koti na ekolo na ye ya bitando toba territoire minei ya Ukraine, Lugansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. President Poutine asengi bongo na Kiev to na bakonzi ba Ukraine kokitisa minduki pe kosolola pona kosilisa bitumba biye biumeli sika koleka sanza sambo. Masasi mabetami pe basoda batiami na ikengi bisika mingi na nzela ya minene na Wagadugu enguma mokonzi ya Burkina Faso. Bato babeti masasi mango bayebanite penza kasi lokitolo yokani mingi pende na ndako ya bokonzi ya mboka eye esika bakonzi ya basoda ba ebabutola bokonzi utu sanza ya yambu bazalaka. Basoda baike bakangi nzela ya minene mingi mingi eye memaka na ndako ya etando eke ya mboka pe etando eke ya mboka etika kikulakisa mwangonga mingi. Molobeli ya mbula materi ya Burkina Faso andimi ete matata mazali kati na mampinga kasi masolo mazali kosalima. Uyo azali sika lokola president lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba azali na masolo mango na bato baye elubi na elubeli Lionel Bilgu molubeli ya mbula matari ya Burkina Faso. Nangambu na ye lieutenant general Damiba asingi na banamboka kozala na ikingi epe kukijisa mitema elubi na liyebisi presidence ya Burkina Faso. Basoda bakweisaki bokonzi mbala mibale mubu muleki na Burkina Faso. Mutango mwabawe na bokono bwa ebola mokumi sika sambo isakuli ministeri ya bokolongono ya ikulu iye batu basusu batano bakufaki mokolo mwamisa tumuliki kasi mutango ya bayibandimami kuzala na ebola mokumi ndi ntukumi sato na mitano lobi loleki president Yoweri Museveni alobaki ntina ya kukanga bato na ndako ezalite. Ba avoka ya Felicien Kabuga huyu ya funda maku za la mutu wazalaki kupesa misolo na bobomi bonene tu genocide ya Rwanda na 1994 balobi atikala kuzala suki mukiti mukambi ya Bitumba kasi azalaki nde muimu mbongo. Felicien Kabuga na mibu tuku mwambe na sambo azali kusamba utu lubi na ei na mekanizme tu misalam ya ONU mitiamaki opo na kusilisa musalam wa tribunal penal ya bobomi na Rwanda. Na ikulu Kongo Demokratika moko na bapesi tuli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kombo ya Antoine Bifwani na Kangami Uto lubi na kanlu fungula na Kinshasa epai ya fundami kuzwa na makasi elenge mwasi moko na si ya mibu ya zomi na mwambe bakambi ba parke balobi bazali kuluka kuyiba penza nini e salemi kulanda bayi bazali kuna akuyiko tindama na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe akaja ONG oitalaka ma kukima ba ya bosembo ezali kulandele yango. Martin Fayulu mokonzeli ngomba esidi pe moko na bakambi balamuka singi na mokambi ya Assemblée Nationale kutika kutungisa bakilmibe ku Jean-Baptiste Kasekwa na Delice Sanga po balobaki pe bandimaki ete bafuta maka nde kulika nkoto mibale na ndambo.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na engumba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie kulika tukumisato bazali na bokangemi na boloko bonene bwa munzenze pe bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi mpo ete basambisama. Kojeski lisanga ya makuki mabumoto lisengi na mbula matali na kokota likambulie tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mingi ya bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya to ba refugie baye bakangami na munzenze boloko bonene bwa ngumba mokonzi etuka Nord Kivu bauta Rwanda, Uganda, Burundi pe bikolo bisusu bya Afrika bakomi konyoko mamakasi na bokangami na esika eye mpote bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi. Sango eye epesamelaki biso na kulioshi musikami moko na babundi bamakoki mabomoto olisangali ya bango Kojeski collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo. Tuzaki maluwa maye
eza batuwa babimaka Burundi depuis 1990 osiko baza bapaya ifodre siko Kongo tozala na hospitalite me le probleme eza te kotinda ba refugie na prison plus ya 35 refugie o baza na munzeze misusu baza na ba prison mpe isi disi elaye na kati ya province ma ifodre tozala ifor nyoso ke ba refugie babima so kito ti ba refugie wana na prison ba protection ya ba refugie eza na prison te obligation na biso kom peyi kom peple tozana obligation ko protéger ba réfugiés to tia bango na isika bako to yamba biso ba mi sentir à l'aise ba mi sentir bazabie awa ba mi sentir que population congolaise est vraiment hospitalier vraiment bazana problème makasi po bazuzi basambisaga bango te mingi bazana ba avocate
pelamine ribira oyo akomaki na école Congo démocratique uto mobu 1994 na kokima Rwanda alimola biso ete ndeko na moko azali okangama na boloko bonene mpe abeleli na bakonzi bamboka ba école Congo démocratique kosunga poete ndeko na ye abimisa maboloko onzela ya kosambisa ma toka litatoli ya pelani ni rabira
mzee gakuru njema nafungiwa hana chochote hana
mpaka kaguru nde akangami azaine lokote pe mtu moko te pona kusunga ye na boloko tata pe mama na ye bakufa biso moko pe tozaila makokite pona kusunga ye na mona kaye na boloko mbala moko na sanza tosengi penza na bakondi baikolo lisungi basunga biso azwa bazuzi pe abimisa mana boloko bisika azali konyoko ma mingi koleka.
Mutese maire prise maire hari komuhari mbaya kabisa.
Nzoka nde buku ya mibweko ya kolo Kongo Demokratik elimboli polele polele te bato banso ezala bayi mboka Kongo Demokratik mpe baye bauta mboka mupaya mbazaye makukima kukutana na bazuzi atako bazali na mbongo te elobi magistrat Claver Kasa. Toyo kaye
baro de Goma izana biro de consultation gratuite bokyo kende kuna bakyo salisa deja bao bazala ba avokate basalaka na sendiki pe bazala na pe prosesa bao bazala ba avokate bao bazala bandeko na kati ya boloko baki ndomona batonye bazala ba avokate bamo na pe sendiki bako salisa bango pe sa bango ba avoka bako landela dossier na bango ezala na auditora ezala na parquet ezala na tribunal bako landela bango po bayeba nini bakangeli bango na ndenge lolenge nini bakyo bimisa bato na bango
natina likambolie tobengaki na nzela ya singa bakonzi ba commission nationale des réfugiés CNR na bokuse ba etuka ya Nord Kivu balobaki ete bako yanola mituna myabiso na mikolo mikoya uta engumba Goma fiston ise mwami pona lokala America.
Merci mingi fiston ise mwami si mama kama ya pakapaka tope ba helicoptère na bango mibale na mabele ya ekolo RDC ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki pona kuyeba banani penza bazalaki sima na yango pona yango lingomba yoko ya mampinga FARDC mpe mama UPDF etiami na isika pona kokende bisika likama liye lisalimaki tolanda bolai uto province ya Nord Kivu na Eric na Ericas Mwisi.
Sango yango epesa misi ya bokuta ni bonene lobi kati ya eta major ya FARDC UPDF na mboka Kalembo na sekter ya Rwenzori na territoire ya Beni. Tolanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli ya operation conjointe FARDC UPDF.
Ya solo to kedaki lobi na tongo penza kokuta na mo kamito commandant ya ba soda ya ngambo ya Uganda UPDF na kombo ya General Major Kaanza bongo coordinateur General Bombela kendaki emokote a kendaki na komanda secteur sukola un grand nord General Kasongo bongo na bokutani wana ezalaki mingi mingi ya liboso pona kokabola mawa to pasi oyo ekomelaki bandeko na biso ya UPDF ndenge boyokaki tolo babandeke na bango mibale soki tokolo bamalamu mibale mobimba ekwei na mikolo landani esengela ki tokende kokabola mawa wana na bango pasi wana na bango kokoyeba makamango elekaki ndenge nini
ukati ya bokutani boye ningisa epesa makimpe na basoda babikolo biye mibale komemate ba civil ukati ya bakambi sima likama liyelikuyaki na mboka Bulongo. Lieutenant Colonel Makazukai
coordinateur ya operation General Bombele a sengi na biso to pesa sango ya kubenda matoi ya basoda oyo baza ko sala misala na bandele na biso ya Uganda oyete mwa muke muke mwa discipline ezale yebike na likama oyo ekomelaki biso pembeni ya Bulongo tobungisi soda moko to pe tobungisi ndeko na biso moko ya mwasi alo esengeli te basoda oyo baza ko sala misala na cadre ya operation ba memaka ba civil na isika oyo ba mara sala sala isika ba position to bengi na français ba position militaire na biso ezali place moko stratégique ezali place ya bitumba sengelite ko mema ba ndeko ba civil kuna sala likama ekomeli biso oyeti kobungisa ndeko na biso ya mwasi
société civile ongambo na yango ebyangi ba ye FARDC UPDF na kolandela ba dongolo miso ba ADF. Tulanda maître Serge Makeo.
Basalande offensive, c'est-à-dire ba attaquer les premiers ba ADF, po baka ya ba ADF ezakoni, ba bastion na bango ezakoni, mais tozo comprendre te pona nini FARDC na UPDF bazo sala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FARDC na ba UPDF na kati ya nani ya opération wana Shuja, basalande offensive, c'est-à-dire bango nde ba attaquer les premiers ba ennemi. Potango bakobandaka kozela kosala ba défensive.
Boyeba ete 4e étape to eteni ya minei ya opération conjointe kati ya mapinga ma école Congo démocratique mpe UPDF et sili kobanda wuto mposo minei mpe ekokende kino ba dongolmi swadef bakobetama. Beni Erikas Mwisi pona lulaka la America.
Merci mingi Erikas Mwisi. Si Maya na ingumba Kinshasa, na ngai koloba, na ingumba Kinshasa, bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo, bazali kopesa ma mate ya matali kodaj, pe programasyon na matali informatique na ONG, na kombo ya Benifuture. André Ndambi, amimbiso na isika mate ya maye, bazali kopesa ma. Tolanda.
Bopesa mimate ya bolo boko ya mbongwana na ekolo Kongo Demokratik, yangonde mbano, centre de formation Benifuture ezali koluka. Esika ezwami na engumba mokondi ya RDC, na Kinshasa, centre eye epesaka, malakisi matali kodage informatique, pe mbongwana ba innovation ya teknoloji, na bilenge, bazali kati na mibu zomi na sambo. Na mokili eye esika digital ekotina kambo manso ma mokili. Dudu lekate oyo azali kompanza sangoya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Kongo Demokratike.
Biso toza Benifuture, toza Icebell oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education. Tozo akompanye ba kelasi mwa ebele, mais objectif na biso principal pona activite a lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bakoki pe kosala makambo ya ndenge na ndenge. Tomesanaka komona mindele bana ya mboka misusu bazo sala pe tozo chola bana na biso moko bana baza avenir ya mboka. Tozo sala effort pour que baza na education ya malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amerika baza koyekola pour que baza la paix à mesure ya pour relever ba défi et développer mboka na bango en tant que loco.
Bana ba memami na mate ya maye ba pesami makoki pe mayele ya kosala programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie. Dudu mobondisi ya Benifuture abwaki mbela.
Alors biso tozo toza batu o tozo banza ke soki topesi bana na biso encadrement ya malamu bako sunga mboka oyo pona okende liboso. Lelo oyo bana bazwisa kelasi bayebi eloko ata moko te na moto. Bawisa kelasi il faut suba bana kokende na bastante pona koyekola. Alors biso tolobi il faut mwana tanga oyo silisa kelasi azala deja na kapasite moko oyo akoki kozala positif pona société. Alors soki tozo s'attacher mingi pona bana c'est parce que bana ne baza avenir ya mboka. Pona za kosenga na bana oyo bazo landa ezake lelo bomoni preuve que baninga na bino oyo bosakana kana bango bango pe bazo sala makambo oyo tolula ke pana bana mindele.
Mosala Walter Mukendi asali mosimo bimisi mbuma elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika système d'arrosage automatique to lolenge ya automatique ya kosopaka mai na bilanga mpe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
yangwana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso Dudu Leketa a regrouper ba jeune expérimenté na informatique pour ba ekolisa biso ba jeune biso ba petit na bango ndenge nini ko programmer ndenge nini ko salisa robot. Jeune congolais ami lobati ke azazuba jeune congolais ami lobati azana courage azana ambition na eloka osala achaka ka bolingo ekosimba.
Uto 2017 Benifuture esi epesa mate ya mpenena bayet koli koton tuku mi balé na moko na Kinshasa. Pona Dudu esengeli kokende mosika kosuka kaka te na koyebisa bato mpona mate ya maye esengeli kouta na mabola mpe kokoma na mosala na maye matali kolakisa bato kosalela ba teknoloji ya sika. Mongete tombano azali koluka esi ezali komema Benifuture bisika biso na ekolo Kongo Demokratike.
Merci mingi. To lelo boyi ezali mokolo mwa mitano bomo mesano ezali bongo mokolo moye tolanda kamana kamabiso na kombo ya Bozindo tobisana kolanda. Lelo tokolanda masolo edi sango azwaki na Martin Fayulu ezali bongo mokambi ya ECD ezalaki awa na Washington DC tolanda bango.
Mutango ya pesa emolima labio ezali 15 million 700 000 dans le Bikarabwe, en francs congolais, 15 millions, ça fait à peu près $7,800. On a un monument. Mais au Moussousou, à Goya, à Le Bio, réserve parlementaire, ils ont 10 millions et quelque chose. Mais ça fait combien? Ça fait plus de 5 500 $. Ou ajouté. Oya, goya, primes diverses. Oh, primes diverses, ils ont 11 millions et commis 13 millions. Ça fait combien? Alors, pourquoi Bazako Lobate? Oh non, Emolima et Matate. Oui, parce que Emolima, il y a 15 millions, 700. Batiki en Ndengwana, mais prime, ok, ou a 11 millions, ba matien continue à 13 millions de francs congolais, ba yo kozwa rubrique moussousou, batie réserve parlementaire. Yangwa na loba ki na mokanda wana, eli boso, mboso na bureau na yiba démissionné, yami balé, bato ba bengi IGF, bato yo nyonso, ba sala ka makambu ya contrôle ya misolo ya l'État, ba kende kota la ba loba, elo koni neza kode ya kuna, il y a mis ça tout. Il faut battre. Il faut battre mon solo. La question est il va diminuer le train de vie. Il y a l'État. Il va faire la sikoyo. Président de la République dans le Congo. Il va faire la boni. Premier ministre, il y a boni. Président de l'Assemblée, président du Sénat. Motonion soyo, il va faire la mbongo. Il y a l'État. Il va faire boni. Toujours qu'il y a une session parlementaire. Basala yango toyeba. Et nous, nous sommes yango wana. Et ça a oh, polémique. Polémique, c'est quoi? Mais ça biloba loba. Non. Et ça a été polémique. Il y a un gars, lobby, ma cambo. Et ça a été dans Zela. Ce qui, balobi boye. Pour n'a ni les bateaux, yo, batala ka ma cambo, y a misolé à l'État. Ba kaite, ba sengi, ba zouzi, ba nani, ba kende, basala perquisition, l'engue baloba en allée falancée, n'assemblée nationale, kanga miko, mota bimate, mota zo mokandate, awa makamuni nezo lekawa kunezaboni bayeba pourquoi baza kosala ngote bolingi koloba ba bino bozali bapanzi sango awa na mamboko bovandi awa ezala kandengo wana ngai na lobby mais est-ce que mboso a lobby ke yaka na fongoli buku botala yango dotation assemblée nationale ezali boye rubrique ozali boye ngai moko na na rubrique moko babengo fonds spécial de recherche. Oui, ngai ba recherche na sali banana bandi makamboyo mbongo wana zalaki boye. OK, na sali ngo pona nini yo skozana na osala ka makambo banguna balingi bakota na mboka. Est-ce que osala ka makambo yo ya sécurité ya pays ou ko na fonds spécial ba recherche ni osala ka mais nangi ba tala biloko nyonso wana. Donc, on a fongé les batoumissos. On a fongé les batoumissos parce que ngai moko na kamwe na mutuya wana na bi me eleki ebele. Parce que eleki koloba boye que tango bako silisa manda wana député moko na mbongo eleki likolo o ete ya base o eleki likolo azali na kama misato ya mille, donc 300, plus de 300 000 dollars a tye na poche na ye na libenga na ye, pour nako kende, c'est-à-dire, ok, ko sa la campagne ya moutou yo, apesa ki binou mbongo wana, et puis ko sa li campagne. Non. Ezali, tout babenga kongo troubler l'ordre public. Donc les gens ne sont pas égaux devant la loi, et les gens ne vont pas compétir, ba mousso, ba ko kende na ma pronomi, denge mon côté.
Pour na to silisa okene mapona mi nanani oza na ngomba ya lamuka mena kati lamuka to moni lokola nungu ezali bato misato to sala ba pc ja ba kombo ba lobi ba kopesa ba kombo me to moni pe mikolo yo kokutana kana sénateur ministre ya mboya kala Auguste Matata Mwambala misato tope moke na ebite bato bazo mituna bongo rapprochement topé bo pousa ni pembeni ya bato ya bayi kabila eko salama toni
na monani na sénateur Matata azali ndeko oyo dovenga kana monoko na biso na lingala na français na lingala mundimi ton frère en Christ na français et tokutani to solo li est-ce que zali lisumu kukutana na ndeko ya congolais a sengite beaucoup tana ye pe ayazali politique alobi que ye agozala candidat ndenge tozala ki kala avant 2000 bamponame 2018 tozala ki moto na moto na ndenge na ye toyokani tolobi tosali rassemblement avant de ça rassemblement tout ça les dynamiques de l'opposition. Dynamique de l'opposition, tout le monde dit que non, non, tout matanikolo, tout ça les rassemblements, va monsieur Soubaye. Et tout ça les rassemblements, va le dire que bon peuple, le dire que non, tout le monde dit que c'est moto moko. Na moto moko, on a toqué dans la moka. Est-ce que, il y a des soumous pour la rokoutana? Il y a des soumouté. Donc, si koyo, moto na moto, a zakomi bongisama. Lobby tokota là, et vous avez un nini. Oye, a moni que, voilà, yé, a moni que ndekouana, a zana moi avance, ce qui tout sangani, yé a zaliboso. Oye, a lobby que, ah non, ngaï boy boy, oh bo, oh, tout solo là. Tout solo li, et tout ça. Mais, aux autres, t'en ngaï ma kambo ya kabila. Mais, bolingaka, boye ba nini, ba misous wano ba, oh, fayou la monaka kabila, ce qui n'a 2h du matin, na mona non ndeko kabila te. Bah, monsieur, ça va le bien, oh non, Ndeko Kabila, ben, kaka, fayou, pour passer la deal, fayou, la boyaka, na, mouna, na, na, yoka, li, kambouanate, na, yoka, kako, yoka. Et puis, bah, trois ans, bah, c'était, bandeko, banayamboka. Na, roi, mi, sabino, que, li, kambo, tout ça, bon, de, li, kamamboka. Et ça, c'est, li, kamba, bilobela. Pour, bah, tiabino, ma, kambo, na, bino, konabino, bino, bo, bandaka, ko, bimisango, te, tout ça, là, sérieux. Ah, on a dit que les gens ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Mais donc, lobby, tout ça, ma casse. Pour tout bon, ça, les gens sont bien. Ceux qui sont bien, ceux qui sont bien, ils sont bien. Parce que, ma pronomie, ils ont dit que les gens sont bien, le président de la République. Ma pronomie, ils ont dit que les députés nationaux, les députés provinciaux. Ma pronomie, c'est le sénateur. Ma pronomie, c'est le gouverneur. Constitution na biso et pessi ma kasi na ba gouverneur. Ce qui tous aïe koulan la constitution, tout kambambo kandenge constitution et lobby. Et lobby que voilà ba prérogative oyo et pesami na batou bazo kamba ba province, ba gouvernement provinciaux. Ce qui est balandi, yango, malamo, de tous les boyete, depuis 2006, 2007, makambo est content en boka. Au mouni yango, mibou boni, zo minamitano. C'est-à-dire que, awa na États-Unis, quatre présidents, baliki déjà, quatre. Quatre mandats, quatre ans, quatre ans, quatre ans, quatre fois quatre, ça fait 16. Tous les wana, zo tepatepa. Zo tepatepa, pourquoi? Parce que tout lingi, bilobela. Tulingi masolo o polemiki te ngaza mota polemiki te ngaza li moto yo azali ko sala makambo baloli lolemo malasambo ameli mayi ya pio ndenge tulobaka alinga na biso et puis atie makanisi na moto na ye abimisi yango
bongo na kati na lamuka boyoka niza malamu
ndeko na ngai yo lingi boyoka ni ndenge nini boyoka ni malamu. Dans le but de Yohawa, la Mouka est allé esprit à peuple. C'est la Mouka, le peuple qui a créé la Mouka. Pour Nangaï, il y a problème na la Mouka T. Alors, mon tour, il y a problème na la Mouka. Retourne à Yé, ceux qui ont allé reprocher la Mouka, Aïe Bissabiso, Ngaï, nous avons kende, ndenge peuple et lobby et Nangaï. Na sali makambo na zako sala makambo na tangeli yo awa ba reforme to salaki to lobi ke voilà ma pronomi elekaki makambo elekaki bala mute parce que na suka nango bazui ba chiffre ba tbaka ko sala liyo to na bango ba ko mizo ba chiffre ndenge na bango siko yo biso to sala nini ba reforme na komi mukanda to sangana to kende liboso to sala ba reforme alors to sali ba bilo ko nyoso wana. Tout ce qu'on a, c'est qu'on a. Mais si on a dit qu'on a dit qu'on a dit
qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on
a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a et sali makambo ebele kuna tolobi Congo ekolo moko
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo Martin Failu na Elobelia Edi Sango nde suksi Sango e tumela kibino o mpokwa ya lelo totuli bino botundi bisika biso bozwami tokutana bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona edition ya mibale ya basa ona biso Sango mokililo tokomela kibino na lisali si ya Edi Sango firme Max Koyaweda na John Walker bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.